Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 20. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Američke vlasti objavile da su Oleg Deripaska i Viktor Bojarkin bili uključeni u finansiranje jedne političke partije u Crnoj Gori uoči parlamentarnih izbora 2016. godine. Bivšim specijalcima Boru Grguroviću i Goranu Zejaku ponovo će biti suđeno zbog optužbi za prebijanje Milorada Martinovića. Koalicija u Siriji upozorava da će povlačenje SAD-a dovesti do oporavka Islamske države Iraka i Levanta u Siriji. Pjongjang saopštio da neće povesti denuklearizaciju ukoliko SAD prethodno ne uklone svoj nuklearni arsenal. Iz sadržaja emisije profesor savremene istorije jugoistočne Evrope Kenneth Morrison za Radio Slobodna Evropa između ostalog kaže da je Crna Gora 12 godina nakon obnove nezavisnosti napredovala kao država. Morrison međutim upozorava.
Oni koji nisu osjetili ekonomske benefite nakon 2006. godine smatraju se marginalizovanim, a obnovu nezavisnosti vide kao projekat vođen od strane Mila Đukanovića, njegovih saradnika i gledano još šire DPS-a, u kojem država donosi benefite samo onima sa ličnim ili partijskim vezama. Izazov za vladu Crne Gore je da benefite napretka osjete svi njeni građani.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američko ministarstvo financija objavilo je da su ruski oligarh Oleg Deripaska i njegov ključni saradnik Viktor Aleksejević Bojarkin bili uključeni u obezbeđivanje ruske finansijske pomoći političkoj partiji u Crnoj Gori prije parlamentarnih izbora 2016. godine. Na sajtu američkog trezora se ne navodi o kojoj se političkoj partiji u Crnoj Gori radi. Dodaje se da je Bojarkinu još 15-orici agenata GRU-a blokiran na sva imovina, državljanima Sjedinjenih Država zabranjeno da sa njima obavljaju transakcije. Razlog je što su po nalazima američkog trezora ti članovi ruske obavještajne službe učestvovali u štetnim aktivnostima, uključujući miješanje u američke izbore, pokušaj podrivanja sajber sredstvima međunarodnih organizacija i pokušaj ubistva u Velikoj Britaniji. Podsjetimo, ruski oligarh Oleg Deripaska poznat je kao investitor u Crnoj Gori koji je 8 godina bio vlasnik kombinata aluminijuma Podgorica. Crnogorska vlada je 2013. godine odlučila da preuzme vlasništvo nad bankrotiranom kompanijom, zbog čega je Deripaska poveo nekoliko međunarodnih sporova protiv Crne Gore, koje je međutim izgubio. Ustavni sud obustavio izvršenje rješenja Višeg suda kojim je lideru pokreta za promjene Nebojši Medojeviću određeno dvomjesečno stavljanje u zatvor. Posrijedi je druga odluka Višeg suda o stavljanju u zatvor Medojevića jer je odbio da svjedoči u predmetu koji je formiran povodom njegovih ranijih izjava da je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić učestvovao u ratnom zločinu na teritoriji Cavtata tokom 1991. i 1992. godine. Ustavni sud Crne Gore je nedavno privremeno obustavio rješenje apelacionog i Višeg suda o stavljanju u zatvor poslanika Nebojše Medojevića jer nije odao ime agenta Agencije za nacionalnu bezbjednost koju mu je navodno dao informacije o podmićivanju glavnog specijalnog tužioca i Milana Kneževića zbog toga što nije odao ime sudije koji mu je navodno tražio mito. Bivšim službenicima specijalne antiterorističke jedinice Boru Grguroviću i Goranu Zejaku ponovo će biti suđeno zbog optužbi za prebijanje Milorada Martinovića u oktobru 2015. godine, odlučilo je Vijeće Višeg suda, prenosi Pobjeda. Prvostepenom presudom sutkinje Osnovnog suda Nade Rebrenović, Grgurović i Zejak osuđeni su na po godinu i pet mjeseci zatvora. Istom odlukom oni su oslobođeni za uništenje vozila Martinovića, što je potvrdio i Viši sud. Region. Kopredsjedavajući Srpskog kokusa u Američkom kongresu, kongresmen iz Teksasa Ted Poe očekuje da će Washington biti više uključen u rješavanje pitanja dijaloga Beograda i Prištine. Poe je za Glas Amerike ocijenio da je Kosovo bilo dio problema zbog nespremnosti da se nađe kompromis i dugoročno rješenje radi mira u regionu, istakao da mu je drago što se SAD više angažuju na Zapadnom Balkanu. Poa koji krajem godine odlazi u penziju, od januara naredne godine će u kokusu zamijeniti republikanski kongresmen iz Ohaja Steve Stivers.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Koalicija u Siriji predvođena Kurdima ocjenjuje da će iznenadna odluka predsjednika Donalda Trumpa o povlačenju američkih trupa omogućiti oporavak Islamske države Iraka i Levanta u toj bliskoistočnoj zemlji. Sirijske demokratske snage upozoravaju da vojni vakum, odnosno na vojni vakum koji bi ostavio savez zarobljenim između neprijateljskih linija. Trump je juče saopštio da je Idil poražen, međutim glavni saveznici osporili su tu tvrdnju. Sjeverna Koreja saopštila je da nikada neće jednostrano sprovesti denuklearizaciju ukoliko SAD prethodno ne uklone svoju nuklearnu prijetnju. To saopštenje vladine agencije KCNA podgrijava sumnje u spremnost sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una da se odrekne nuklearnog arsenala koji on možda vidi kao glavnu garanciju svog opstanka na vlasti, navodi Associated Press. Na Zemlju se danas vratilo troje astronauta s Međunarodne svemirske stanice nakon više od 6 mjeseci provedenih u orbiti. Ruska kapsula Sojuz, u kojoj su bile američka astronautkinja Serena Onan-Kansler, Rus Sergej Prokopjev i Njemac Aleksander Gerst, sletjela je u snijegom prekrivenu kazahstansku stepu. Kapsula je sletjela minut prije predviđenog vremena, a članovi posade su naveli da se osjećaju dobro. Vlada Francuske potpisala je kasno sinoć sporazum sa 3 policijska sindikata o uvećanju plata da bi ublažila nezadovoljstvo pripadnika snaga bezbjednosti nakon protesta žutih prsluka. Francuski policajci dobit će nadoknadu za rad tokom protesta kada su više navrata spriječili demonstrante da dođu do kancelarije predsjednika Emmanuela Macrona. Pored toga, pripadnici policije dobit će i povećanje mjesečnih zarada za više od 100 eura, koliko je Macron obećao i onima koji primaju minimalnu platu, prenio je AFP.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan još jednom poštovani slušalci. Kakve promjene će Brexit donijeti Zapadnom Balkanu? Hoće li Ujedinjeno Kraljevstvo ostati važan politički igrač u regionu i kako sa ostrva izgledaju problemi sa kojima se balkanske zemlje suočavaju uoči 2 važna politička događaja naredne godine, Brexita i izbora za Evropski parlament? O tome za Radio Slobodna Evropa govori Kenneth Morrison, profesor savremene istorije jugoistočne Evrope na Univerzitetu de Montfort u Velikoj Britaniji. Morrison je bio specijalni savjetnik u Odboru za međunarodne odnose Doma Lordova, koji se bavio temom Ujedinjeno Kraljevstvo i budućnost Zapadnog Balkana. U razgovoru sa Jasnom Vukićević, Morrison najprije odgovara na pitanje o oprečnosti namjere te zemlje da nastavi da podržava integraciju zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, iz koje sama izlazi.
Well, my own view.
Moje mišljenje koje nisu dijelili svi članovi odbora bilo je da bi Brexit gotovo sigurno potkopao poziciju Ujedinjenog Kraljevstva kao efikasnog činioca u regionu. Smatram da će uticaj Velike Britanije biti umanjen u post-Brexit eri. Iako odemo iz Evropske unije bez sporazuma, Velika Britanija će se morati suočiti sa mnoštvom ekonomskih i političkih posljedica, što će neizbježno iscrpiti resurse koji bi mogli biti usmjereni negdje drugo. Jednostavno rečeno, Velika Britanija će imati mnogo manje uticaja na priključenje Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, jer prosto nećemo imati mjesto za stolom gdje se odlučuje.
Is the Russian influence?
Hoće li ruski utjecaj i njegova prevencija ostati jedna od glavnih sfera interesa Ujedinjenog Kraljevstva na Zapadnom Balkanu?
Well, I can't speak on behalf of the UK government, but I would expect this to be the case.
Ne mogu govoriti u ime britanske vlade, ali očekujem da ruski utjecaj ostane sfera njenog interesa na Balkanu. Vlada Velike Britanije kontinuirano izražava zabrinutost zbog onog što procjenjuju kao pokušaj Rusije da destabilizuje Balkan. Naravno, interes Rusije je da zemlje Zapadnog Balkana, koje još nisu članice NATO-a, ostanu vojno neutralne, i dok Rusija vidi NATO-a kao prijetnju, vlada Velike Britanije vidi ruske pokušaje zaustavljanja tog procesa kao prijetnju regionalnoj stabilnosti, jer Rusija ne nudi opipljive ekonomske, političke ili bezbjednosne alternative članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u, pa njena uloga može biti samo uloga onog koji opstruira. Nema sumnje da će stoga Velika Britanija ostati oprezna, u odnosu prema ruskom aranžmanu na Zapadnom Balkanu i nastavit će da bilateralno podržava zemlje u regionu kako bi smanjila potencijalne opasnosti ili pokušaje Rusije da destabilizuje region.
Dok zvanična Moskva smanjuje makar vidljivi politički pritisak na Podgoricu, stvari se sve više komplikuju u odnosima Podgorice i Beograda. Jedan od primjera je obilježavanje 100-godišnjice završetka Prvog svjetskog rata. Vidite li tu neku poveznicu sa očiglednim srpsko-ruskim političkim savezništvom?
Taj događaj je osvjetlio probleme koji postoje između Crne Gore i Srbije. Ipak za očekivati je da bilateralni odnosi ne bi trebalo da budu ozbiljno uzdrmani na duže staze. Smatram da su teški odnosi Crne Gore i Srbije regionalan problem i ne vidim tu ruski uticaj. Osim što su mnoge partije u obje zemlje kao žestoki oponenti crnogorske vlade i posebno predsjednika, makar retorički proruske, 12 godina nakon obnove nezavisnosti Crne Gore. Ta zemlja je sada članica NATO-a i pristojno napreduje prema Evropskoj uniji. Ipak budućnost Crne Gore biće mnogo sigurnija ako postane država svih svojih građana bez obzira na nacionalne ili etničke odrednice. Oni koji nisu osjetili ekonomske benefite nakon 2006. godine smatraju se marginalizovanim, a obnovu nezavisnosti vide kao projekat vođen s posjedovanjem od strane Mila Đukanovića, njegovih saradnika i gledano još šire DPS-a, u kojem država donosi benefite samo onima sa ličnim ili partijskim vezama. Izazov za vladu Crne Gore je da benefite napretka osjete svi njeni građani.
Posredovanje Evropske unije u kosovsko-srpskim pregovorima za sada nije dalo rezultate. Kome najviše odgovara zamrznuti konflikt?
Nakon kosovskog uvođenja taksi na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, tenzije su povećane i odlukom Kosova da uđe u proces transformacije bezbjednostnih snaga u vojsku, što je za kosovske Srbe crvena linija. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini kaže da to očekuje, ali bez sumnje predstoje teške sedmice. Naravno, dijalog Kosova i Srbije je presudan za regionalnu bezbjednost i mora se nastaviti bez obzira na pređašnje teškoće.
Gotovo četvrt vijeka nakon rata Bosna i Hercegovina ostaje podijeljena zemlja. Koliko još može trajati tako nefunkcionalno stanje?
Unutrašnji bosansko-hercegovački izazovi su mnogobrojni. Iako se precjenjuje prijetnja povratka oružanog sukoba, nema sumnje da je zemlja već neko vrijeme u zastoju i ne postiže napredak u evropskim integracijama, a to se i ne može očekivati u uslovima grozničave političke atmosfere. Iako i sama suočena sa problemima, Evropska unija sarađuje sa zemljama regiona kako bi unaprijedila njihove izglede za članstvo, ali taj pristupni proces u raznim fazama nije sve moguć i domaći političari trebaju da odrade svoj dio posla. Dodatni faktor je i činjenica da apetit za proširenjem Evropske unije nije kao prije deceniju. Evropska unija se mora nositi sa brojnim unutrašnjim problemima, uključujući Brexit i populističke vlade u Italiji i Mađarskoj, a izbori za Evropski parlament mogu donijeti još brojnije partije koje će biti protivnice daljeg proširenja.
Bio je to Kenneth Morrison, profesor savremene istorije jugoistočne Europe na Univerzitetu de Montfort u Velikoj Britaniji. Cijeli intervju pročitajte na našoj internet stranici.
Slušate radio Slobodna Europa.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin održao je redovnu godišnju konferenciju za novinare. Rusku ekonomiju predstavio je u pozitivnom svjetlu, kritikovao je Sjedinjene Države zbog povlačenja iz sporazuma o nuklearnom naoružanju iz vremena hladnog rata, a za zarobljavanje ukrajinskih brodova i mornara od strane Rusije krivi Ukrajinu i predsjednika Petra Porošenka. Ajla Obradović.
Vladimir Putin je naglasio da Rusija treba nove tehnološke temelje. Nacionalni projekti uključuju razvoj medicine, edukacije, infrastrukture, agrikulture, digitalne tehnologije, robotike. Podcrtao je da je važno pratiti učinkovitost trošenja na ove projekte i da je u ovoj oblasti bilo problema.
Nam nužan prarev.
Treba nam proboj. Trebamo napraviti skok u oblasti tehnologije. Nema budućnosti za ovu zemlju bez toga.
Predsjednik Rusije istakao je i da je inflacija na prihvatljivom nivou te da plate rastu. Ipak, bivši zamjenik ministra energije Vladimir Milov tvrdi suprotno.
Trebamo shvatiti da će sljedeća godina biti jako teška za nas. I vlada predviđa oštar pad u ekonomiji i ubrzanu inflaciju koja će biti proizvod njihovih vlastitih odluka da povećaju PDV i druge takse.
Ali Putin kaže da će PDV i nakon povećanja biti niži nego u mnogim drugim državama. Rekao je da ne treba podcijeniti prijetnju nuklearnog rata te da je teško predvidjeti posljedice povlačenja SAD-a iz sporazuma o nuklearnim projektilima srednjeg dometa. Na pitanje novinara o provokaciji Ukrajine na Crnom moru, Putin odgovara da je nedavna situacija u Kerčkom zaljevu kada je Rusija zarobila 3 ukrajinska broda i 25 mornara zaista provokacija. Ponovio je da je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko to uradio kako bi povećao svoju popularnost uoči predsjedničkih izbora. Tvrdi da je Porošenko spreman pustiti neke mornare da umru.
Je li uspjelo ili nije? Sa ove tačke gledišta, uzimajući obzir ankete, možda jeste, jer je njegov rejting zaista porastao, sa 5. mjesta popeo se na 3. ili 2. Tako da, da, vjerovatno je ispunio svoj zadatak, na uštrb svoje zemlje, ja mislim. To je jako loš način da sebi dignete rejting.
Predsjednik Rusije govorio je i o patnjama građana istočne Ukrajine i kritikovao je blokadu separatističkih regija. Na pitanje o sankcijama zapadnih zemalja Rusiji, Putin ističe da je Rusija pod sankcijama praktično kroz cijelu historiju. Dodao je i da se zemlja prilagodila sankcijama i priznao da su imale negativan uticaj na ekonomiju, ali i da su uticale na države koje su ih nametnule. Ne razumijem povlačenje SAD-a iz Afganistana. SAD govore da se povlače godinama, ali još su tu. Rusija ne vidi znakove povlačenja Amerike i Sirije, dodaje Putin. Kaže i da je prisustvo SAD-a u Siriji nelegitimno i da ne doprinosi političkom smirivanju. Ipak sveukupnu saradnju Sjedinjenih Država i Rusije u borbi protiv terorizma ocjenjuje zadovoljavajućom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku privredno-socijalne teme, zahtjev za uvećanje minimalne zarade sa 193 na 250 eura, koji su još prije 2 godine u zasebnim inicijativama ispostavili Unija slobodnih sindikata i opozicijna socijaldemokratska partija, do danas nije ispunjen, iako je od zadnje korekcije minimalca prošlo 5 godina i uprkos činjenici da Crna Gora bilježi visoke stope rasta. Premijer Duško Marković nedavno je odbacio svaku mogućnost skorijeg povećanja minimalca. Priča Esada Krcića.
Povećanju minimalne zarade se mora pristupiti pažljivo, rekao je za naš radioekonomski analitičar Vasilije Kostić, koji i sam smatra da postoji potreba za povećanjem minimalca, ali da bi prije njegovog povećanja trebalo sagledati sve moguće efekte, odnosno posljedice.
Ja intimno, kao i svi, volio da se taj nivo zarade poveća, budući da ja često i govorim o značajnim socijalnim razlikama u Crnoj Gori i da to produbljanje socijalnih razlika postaje svojevrsna kočnica ekonomskog rasta.
Kakvi mogu biti ti negativni efekti?
Negativni efekti mogu biti pritisak na sivu ekonomiju. Poslodavci koji nisu u stanju da zbog povećanih troškova plaćaju veće izdatke, bježe u sivu ekonomiju. Time se pravi direktan atak na povećanje nezaposlenosti. Dakle, upravo oni koji se zalažu u najboljoj namjeri, mora reći, za povećanje minimalnih zarada, mogu jednim takvim zalaganjem da proizvedu jedan upravo suprotan efekt. Ja ne kažem da se to nužno mora desiti, ali u svakom slučaju tome se mora pristupiti pažljivo.
Naša argumentacija je superiorna između ostalog i zato što smo uz zahtjev za povećanje minimalca predložili druge mjere koje bi bile odgovor na moguće negativne posljedice, rekao je za Radio Slobodna Evropa funkcioner Socijaldemokratske partije Raško Konjević, koji kaže da je teško tvrditi da neko može da živi sa 193 eura mjesečno koliko je sadašnji minimalac.
Mi smo zajedno sa minimalnom zaradom predlagali, kako ne bi i poslodavci bili u dodatnom iskušenju, da se utvrdi neoporezivi dio zarade koji je bio oko 100 eura i da vlada ozbiljno razmotri i da javnosti da analizu koliko postoji prostora za smanjenje opterećenja poslodavaca. Dakle, mi smo govorili samo u jednoj mjeri, nego u nizu mjera koje su međusobno povezane i koje bi po nama dale na kraju dva ključna efekta. Jedan je poboljšanje, barem minimalno, standarda najugroženijeg stanovništva. Jer nemojte zaboraviti, po zvaničnim podacima u Crnoj Gori zaradu do 250 eura prima 77.000 ljudi od 190 koliko je prema zvaničnim evidencijama zaposleno. Efekat koji bi podrazumio više novca u budžet po našim proračunima negdje od 8 do 10 miliona eura. I naravno, ono što je rizik za državu je da li država ima snagu da njeni zvanični organi, poreske i druge inspekcijske službe doslovce primjenjuju odluke države. To je taj rizik.
Svim građanima koji rade za minimalac bi se bar za nijansu poboljšao kvalitet života, a njihov broj u državnoj upravi je zanemarljiv, pa to ne bi uticalo na rast budžetskih troškova. Naprotiv, budžet bi od toga imao korist jer bi povećanje minimalne zarade na 250 eura poslodavci osiguravali zaposlene na veću sumu, kaže Konjević, koji tvrdi da je uvjeren da država ima kapacitet da do kraja osigura primjenu zakona.
Nemojte zaboraviti, od naše posljednje polemike sa vladom u parlamentu na tu temu, minimalnu zaradu je povećala Hrvatska, minimalnu zaradu je povećala Slovenija. U Hrvatskoj je minimalna zarada 404 eura, u Sloveniji će sa dva povećanja od 1.1.19. i 1.1.20. minimalna zarada biti preko 700 eura. Naravno, to jasno pokazuje šta je smisao ekonomskog rasta kojim se mi hvalimo da smo lideri u regionu i među zemljama Evropske unije. Smisao ekonomskog rasta jeste da taj ekonomski rast bude transponovan ono što je kvalitet života građana. Rast bez poboljšanja kvaliteta života građana služi sam sebi kao statistički podatak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Desetak je dana do nove godine i u glavnom gradu Crne Gore se uz novogodišnje ukrase već osjeća praznična gužva, kažu Podgoričani, koje je koleginica Lela Štjepanović pitala gdje će provesti najluđu noć.
Gdje ćete, putujete li za novu godinu?
Kući. Ukratko, to je to.
Društvo, porodice?
Ništa, samo porodice. Je porodična atmosfera, preferiramo to. I...
Vi?
Putujem.
Dubaji.
Dubaji. Onako, zavisi kako je tako.
Pa li je devi?
Pa šta znam, zbog sunca, toplote, zbog svega. Nisam nikad bila, imam želju da odem i to je. Da.
Dobro, to nešto skupo?
Pa, onako.
Je li inače putujete?
Da, trudim se koliko mogu, koliko
društvo,
imam odmora.
Društvo, partner, porodica?
Partner i društvo i to je to.
A vi?
Ostajem u Podgoricu. Biću tu sa društvom i sa momkom. Žurka neka kućna.
A inače za praznike?
Inače za praznike radim, tako da neću nigdje.
Da putujete negdje?
Pa trebali smo, ali nema mjesta u agenciji, trebali smo za Istanbul. Pa smo malo zakasnili, i... tako da sad ne znam. Još uvijek razmišljamo da li ćemo neki drugi grad ili...
Hoće li to biti društvo ili porodično?
Sa momkom.
A vi?
Također.
Kratko, jel putujete negdje za novu godinu?
Ne, nigdje, ostaću.
Zaši?
Pa nisam stigla da isplaniramo od obaveza.
A trgovi i dočeci?
Ne, ne, nikad to nisam voljela. Zbog buke, zbog ljudi, pijani, petardi i tako dalje.
Jel idete negdje za novu godinu?
Ne, kući.
Zašto?
Pa šta znam, nešto...
Je li novac u pitanju?
Najviše volim tako opuštena varijanta, kući sa porodicom i to je...
Ne... A ovi organizovani dočici na trgu?
Sviđa mi se to, ali za omladinu, ko baš voli on.
Kako će biti ta trpeza, bogatija?
Pa oći malo, s obzirom, mi moramo nešto to tradicionalno, ali to mi je nešto bez veze. Iskreno bez veze, ali moramo.
Prosto ne smatram nešto to nekim posebnim događajem.
Da li će trpeza biti drugačija?
Da, malo se kao potrudim.
Je li ograničavajući faktor novac ili nešto drugo?
Pa, jeste i novac, naravno, ali prosto ne pridaje važnosti toliko novoj godini, konkretno. Mm-hmm. Možda više je to Božić, da više volim taj praznik.
Jel putuje?
Da, budva.
Provod kakav će biti? Gdje?
Pa, na trgu uz Dina Merlina.
A posle drugu, treću noć?
Isto imamo neki program u budu, ali mislim da će ostati kući.
Je li to sa društvom?
Da, sa društvom, da.
Porodica?
Da, kući u plavu. Kad sam bila
manja dolazila sam. Sad ne, zato što sam opet ovdje studiram i odvojena sam od njih i onda mi je ljepše nekako s njima.
Gdje ćete za novu godinu?
Idem na Žabljak, slavim sa društvom, najmili smo kućicu pa ćemo tamo zajedno da proslavimo 3 dana.
Ostaje, će biti dobar provod na Žabljak.
Idemo radi snijega da malo uživamo, da skijamo, grudvamo se.
Gdje ćete, putujete li za novu godinu?
Ne putujem. Ove godine zbog nekih familijarnih problema, ali inače najčešće nisam putovala. Tako da je uvijek bilo neke pare i slično.
Problem?
Da, pa logično.
A gdje biste da možete?
Da mogu, pa ne znam, Budimpešta mi je okej. Pa bit ću kući ove godine sigurno.
S kim ćete provesti?
Sa društvom, novu godinu. A praznike, Božić i sljedeće, porodično najčešće.
Šta očekujete, neku bogatu trpezu, nekakav...
Pa uvijek se malo potrudimo više nego inače.
Oko hrane ili oko poklona?
I jedno, dobro, i oko poklona, pa makar neke sitnice.
Biste kupili već nekome nešto?
Nisam još, dobro, ja sam sve u 5 do 12.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Novogodišnje praznike, kako smo čuli, će po svojoj prilici većina stanovnika Crne Gore provesti kod kuće, u restoranima ili na nekim od trgova od Podgorice do primorskih gradova. No ono što sve najviše zanima jeste kakvo nas u najluđoj noći očekuje vrijeme. O tome je Dimitrij Jevićević razgovarao sa sinoptičarem Dušanom Pavićevićem, urednikom Meteocentra televizije Vijesti.
Gospodine Pavićeviću, s jutra počinje kalendarska zima. Ima li već naznaka kakva nas novogodišnja, ta najluđa noć, kako je u žargonu nazivamo, očekuje? Hoće li to biti po onom romantičnom stereotipu pahulje i minus na sjeveru, prohladno ali suvo na jugu i primorju uz muziku izvođača, ili je zapravo moguće iznenađenje?
Pa još uvijek je nova godina daleko za precizniju prognozu, no ima materijala koji ukazuje da ne treba očekivati neke veće odstupanje od uobičajenih, odnosno prosječnih vremenskih uslova za to doba godine, odnosno neće se desiti ništa što se već nije dešavalo. Recimo na Žabljaku za novu godinu je znala temperatura tog dana, dakle maksimalna temperatura biti plus 11, ali ujedno je znala maksimalna biti i minus 11, tako da je teško povjerovati da će nešto biti izvan toga. A materijal ukazuje da bi se otprilike maksimalna dnevna temperatura trebala da bude jedva nešto iznad nultog odjeljka i da treba očekivati tih dana slabe snježne padavine na sjeveru Crne Gore. Što se juga tiče, također će to se kretati u granicama neke normale, jer najniža izmjerena maksimalna je bila oko 2 stepena, najviša je preko 16 stepeni, ovog puta se očekuje temperatura od otprilike 10 do 12 stepeni na jugu Crne Gore, uglavnom suvo ili sa veoma slabim padavinama. Naravno, kako se bude nova godina primicala, tako će i biti veće šanse da prognoza bude pouzdanija.
Ali prema onome što sada govorite, dakle, teško je očekivati da će novogodišnje slavlje da pokvari neko loše vrijeme.
Po svojoj prilici neće. Moramo se uvijek ograditi kada je nešto 10-12 dana ranije data.
Generalno gledano, ako je moguće sada reći, kakvu zimu očekujete? Dakle, uprkos tome što pretpostavljam da nemate pouzdanih parametara, ali živimo u vremenu senzacionalizama i u toj sferi, pa se najavljuju ove ili one apokalipse, početak ledenog doba ili otopljavanja i potopa, metaforično rečeno. Dakle, šalu na stranu, da li, dakle, prije očekujete blagu zimu ili će nas ošinuti po koji hladni talas, makar to zima učinila i samim repom?
Pa ovako, dakle, kad se govori o tim sezonskim prognozama, treba imati na umu da one govore o mjesecu ili sezoni u cjelini. Tako da ako kažu, kao što kažu, recimo da će, pričam na osnovu materijala Europskog centra, ako kažu da će januar generalno biti blago topli od uobičajenih vrijednosti sa blago povišenom količinom padavina, tu uopšte ne znači da ne može biti 5 ili 10 prilično hladnih dana ili vrlo hladnih dana. Ali gledano na nivou mjeseca materijala Europskog centra, januar će biti nešto topliji od prosjeka, dok će februar i mart biti u granicama normale. Tako da, kad tako gledajući, mogli bi se reći da će zima biti manje više u okviru normale, ali uvijek je to moguće da bude i 5, 10 ili izrazito hladnih ili izrazito toplih dana, ali kad se sabere na nivou od, recimo, 90 dana, to onda dođe sve u okviru normale.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušalci, sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Nenad Branković i Predrag Tomović.